Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានគេអមភ្លាមភ្លាមចេញពីសន្និសីទកាសែតនៅសេតាវីមានបន្ទាប់ពីការបាញ់កំភ្លើងនៅក្បែរនោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកទំនងធ្វើនៅសេតាវីមានឬក្រុង Gettysburg អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការប្រឈមប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីប្តឹងស្នងការខេត្តកំពង់ធំដោយចោទប្រកាន់រឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកទន្លេសាបនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ត្រីទណ្ឌកម្ម EBA ទៅលើទំនិញកម្ពុជានឹងចូលជាធរមានដោយគ្មានការកែប្រែលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអមភ្លាមភ្លាមចេញពីសន្និសីទកាសែតនៅសេតាវីមានពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពីព្រោះតែការបាញ់កំភ្លើងនៅជិតសេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សន្និសីទកាសែតវិញប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកបាននិយាយថាមានការបាញ់កំភ្លើងពិតប្រាកដហើយមានមនុស្សត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោក Tom Sullivan ប្រធានផ្នែកអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនដែលត្រូវរបួសដោយកំភ្លើងនោះថាជាបុរសមានអាយុ51ឆ្នាំដែលបានដើរមកជិតមន្ត្រីអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីហើយបាននិយាយថាខ្លួនមានអាវុធលោក Sullivan បាននិយាយទៀតថាបន្ទាប់មកជនសង្ស័យរត់សម្ដៅមកកាន់មន្ត្រីអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីយ៉ាងលឿនហើយបានដកវត្ថុមួយចេញពីខ្លួនហើយបន្ទាប់មកជននោះបានឈរនៅក្នុងចំហហាក់ដូចជាត្រៀមបាញ់កំភ្លើងមន្ត្រីអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏បានទាញកំភ្លើងបាញ់បុរសនោះត្រូវដងខ្លួនទាំងមន្ត្រីអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីនិងបុរសដែលមន្ត្រីនោះបានបាញ់ត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោក Sullivan មិនបានឆ្លើយសំណួរហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើបុរសនោះប្រកបមានអាវុធបានបាញ់ឬថាតើមន្ត្រីអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីនោះមានរបួសឬទេតាមការិយាល័យពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទៅជួយមនុស្សដែលត្រូវបានគេបាញ់ត្រូវដងខ្លួនការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅផ្លូវ17និងវិថី Pennsylvania ដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់រវាងផ្លូវសាធារណៈជាមួយចរាចរណ៍រថយន្តដែលជាតំបន់ដែលមានការយាមកាមដ៏តឹងរ៉ឹងនៅជុំវិញសេតាវីមានស្នូកំភ្លើង2គ្រាប់បានត្រូវអ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរដែលបានថត់នៅក្នុងបន្ទប់សន្និសីទកាសែតបានលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកទំនងធ្វើសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកលោកនៅឯសេតាវីមានឬក៏នៅចម្ងាយ115គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃសមរភូមិសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Pennsylvania នៅពេលដែលត្រូវបានសួរដោយអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកពិចារណាទីក្រុង Gettysburg ដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបានទៅទស្សនាទីកន្លែងនោះជាច្រើនលើកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងនោះកន្លែងនោះអស្ចារ្យណាស់ចំពោះខ្ញុំវាជាទីកន្លែងដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយជាទីកន្លែងដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាទីកន្លែងនៅសេតវិមានមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះសហ័យនិងសន្តិសុខលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបាននិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើលោកនឹងមានគម្រោងអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនោះឬក៏អត់ទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាមានកន្លែងដ៏ច្រើននៅទីកន្លែងទាំងពីរនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែរសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពហុទី27ខែសីហានេះពិធីនោះកាលពីដំបូងត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បន្ទាប់ពីបានប្តូរទៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងទាំងពីរនេះឥឡូវនេះបានហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងធំបែបនេះដោយសារការវាយត្បាតនៃ virus corona លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាលដែលមានការឈប់សំចតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសាធារណរដ្ឋឆែកដែលនៅទីនោះលោកមានគម្រោងធ្វើសន្និរកថាហើយនឹងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Thomas Petrisic លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo មានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសារមន្ទីរដែលឧទ្ទិសពីទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរំដោះតំបន់នោះក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំស្វែងរកការប្រឈមប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Brag និងទីក្រុង Pelsen សាធារណរដ្ឋឆែកទីក្រុង Luchana ប្រទេសស្លូវ៉ានីទីក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីសនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហានេះលោកស្រីស្វីតឡាណាស៊ីខានូស្កាយ៉ាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសបេឡារុសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្រីបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលូធានីដែលជាប្រទេសជិតខាងបន្ទាប់ពីយកទី2នៃការតវ៉ាប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលមានការប៉ះទង្គិចរវាងបាតុករនិងប៉ូលីសម៉ូលោកស្រីស៊ីខានូស្កាយ៉ាបានច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលបានបង្ហាញថាលោកស្រីបានចាញ់លោកអាឡិចសានដឺលូកាសិនកូប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចដូយូបាននិយាយថាការចាក់ចែងពីប្រទេសបេឡារុសជាការសម្រេចដ៏លំបាកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីធ្វើដូច្នេះដើម្បីប្រយោជន៍កូនចៅរបស់លោកស្រី
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីប្តឹងស្នងការខេត្តកំពង់ធំចោទប្រកាន់រឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកទន្លេសាបនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ត្រីបញ្ហាដែលលោក Biden ប្រឈមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺត្រូវប្រឹងប្រែងរក្សាសន្ទុះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទនកម្ម EBA ទៅលើទំនិញកម្ពុជានិងចូលជាធរមានដោយគ្មានការកែប្រែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជួបឧបសគ្គដោយសារតែក្រុមអ្នកគាំទ្របែកខ្ញែកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានចេញមុខប្តឹងស្នងការនគរបាលខេត្តថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ទៅលើពួកគេពាក្យបណ្តឹងនេះបានមកដល់ដៃមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការនិងការពៀមុខមាត់របស់នគរបាលលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការប្តឹងផ្តល់របស់ក្រមស្ត្រីជាមន្ត្រីនគរបាលដែលចោទស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លើករណីនេះមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រី4នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំបានបង្ហាញរឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេង ក្នុងពីបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពួកគេពួកគេចោទលោកអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានលួងលោមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីឲ្យផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យលោកឬអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ះពាល់គេភេទជាថ្នូរនឹងការបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាក្រៅពីពាក្យសម្ដីលួងលោមបុគ្គលនេះក៏បានចាប់បង្ខំស្ទាបបង្អែលគេខ្មាស់ដោយមិនញញើតទោះបីពេលខ្លះពួកនាងខ្ញុំខំឬបំរាស់ឬចង់ស្រែកប្រាប់គេឯងក៏មិនហ៊ានព្រោះខ្លាចអំណាចគាត់ជាស្នងការម្យ៉ាងទៀតគាត់បានគំរាមមិនអោយប្រាប់រឿងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះឲ្យអ្នកណាដឹងទេបើហ៊ានគឺមានបញ្ហាហើយពួកគេបានរៀបរាប់ទៀតថានគរបាលជានារីដែលចូលទៅជួបគាត់មួយចំនួនគឺជួបរឿងបែបនេះហើយក៏មាននគរបាលជានារីខ្លះជួបរឿងឈឺចាប់ត្រូវបែកបាក់គ្រួសារក្រុមមន្ត្រីនគរបាលជានារីទាំងអស់នោះអះអាងទៀតថាកន្លងមកពួកគេបានទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករួចហើយប៉ុន្តែពុំទទួលបានយុត្តិធម៌ទេពួកគេថាលោកអុកកុសលផ្ទុយទៅវិញបានគៀបសង្កត់មើលងាយមើលថោកដោយគំរាមមិនអោយតែងតាំងឬដំឡើងស័ក្តិជាដើមក្រុមមន្ត្រីនគរបាលជានារីដដែលក៏បានចោទថាលោកអុកកុសលដឹកនាំបង្កើតបាក់ពួកខ្សែស្រឡាយពុករលួយនិងអុចអាលឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការនិងមន្ត្រីក្រមអាវាត VOA បានព្យាយាមសម្ការឆ្លើយតបពីលោកអុកកុសលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទាំងពីរខ្សែរបស់លោកតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកយៅសេងគុណប្រាប់ VOA ថាលោកមិនជឿថាលោកអុកកុសលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទេ
ខ្ញុំអត់ដែលមានដឹងឮព័ត៌មាននឹងពីប៉ុនមកអញ្ចឹងណាហើយការអសច្ចរិតការពេញការងាររបស់គាត់ក៏គាត់មិនដែលមានការមានលក្ខបត្របែបនឹងដែរអញ្ចឹងណា
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do យល់ថាកិច្ចស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យដឹងពីការពិតនៅពីក្រោយការចោទប្រកាន់របស់ស្ត្រីដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់នោះ
បើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតដែរទី1បើយើងមើលទៅបញ្ហាសីលធម៌គឺវាអសីលធម៌ដែលប៉ះពាល់ករណីនេះមួយក៏វាអាចជាអត្តពលមិនល្អសម្រាប់កងកម្លាំងដែរអញ្ចឹងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានអមត់ចាត់បញ្ហាទី2វាជាការបំភៀនដោយអំណាចទៅលើថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងសិទ្ធិកៅទៅនឹងប៉ិតកាត់មែនទេ
លោកសុករដ្ឋថាអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលើកឡើងថាសម័យខ្លួនគួរតែចេញមុខបកស្រាយករណីនេះ
អូមកថាបើសិនជាករណីហ្នឹងមានគេប្តឹងគាត់ចឹងទៅតែបើគាត់ថាករណីហ្នឹងវាមិនប៉ិតចឹងគាត់ត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់ចឹងដែរតាមរយៈការបំភ្លឺជាលិខិតអសទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីទៅចំពោះបណ្ដឹងដែលត្រូវបានគេបណ្ដឹងទៅហើយវាចឹងណាន
េះជាការអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាបង្ហាញការកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីចំពោះការលាតត្រដាងអំពើបៀតបៀនរបស់ស្នងការខេត្តកំពង់ធំកញ្ញាជំរុញឲ្យតុលាការចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលទាំងនេះដែរ
មែនតែនទៅវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេស្អើដែលស្ត្រីរងគ្រោះដែលអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទឬក៏នឹងឯការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងហ៊ានចេញមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធតុលាការក៏ដូចជាក្រសួងហត្ថលេខហ្នឹងគឺត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយជាបន្តដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចောက်សុភាពស្នើឲ្យសាធារណជនរងចាំមើលថាតើបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីសជានារីនឹងត្រូវបានដោះស្រាយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបុគ្គលទាំងឡាយដែលអះអាងថាគាំទ្រដល់ការរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ស្ត្រីនឹងចូលរួមទាមទារនិងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលបានរងគ្រោះដោយករណីនេះជាដើមលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថានាយកដ្ឋានផ្នែកបុគ្គលិកកំពុងពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹង
ក្រសួងកំពុងតែចាត់ឲ្យជំនាញជួយការស៊ើបអង្កេតមកឲ្យបាទ
បន្តតាមលោកខៀវសុភ័ក្រលោកច័ន្ទអៀនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកផ្នែកបុគ្គលិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើពាក្យបណ្ដឹងនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទអៀនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្តតាមលោកខៀវសុភ័ក្រលោកអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំធ្លាប់រងការព្រមានម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរបប នៃការដឹកនាំរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការព្រមាននោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទឹកទន្លេមេគង្គហូរធ្លាក់ចូលទន្លេសាបយឺតនៅក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីដើមឡើយនៅក្នុងខែមិថុនាទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមឡើងហើយមកដល់ខែសីហានេះទឹកនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ទៅហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹកទន្លេសាបប្រែប្រួលខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូររបបទឹកទន្លេសាបនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ត្រីលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីឃុំកំពង់លួងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ពេលនេះឆ្នាំមុនតំបន់កំពង់លួងដែលជាកន្លែងរកត្រីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះលិចរួចទៅហើយដោយសារទឹកទន្លេសាបហក់ឡើងប៉ុន្តែក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះទឹកមិនទាន់ឡើងនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិងរកស៊ីនៅទីនេះនៅឡើយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់អណ្ដែតដោយសារទឹកទន្លេសាបឡើងខុសប្រក្រតីនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេសាបត្អូញត្អែពីរឿងត្រីធ្លាក់ចុះនិងកាន់តែព្រួយបារម្ភទៅថ្ងៃខាងមុខ
អត់មានត្រីពងកូនបានចូលព្រៃចូលអីចឹងខ្ញុំទៅវាសាបថ្ងៃនេះទៅអស់ព្រៃ8 4លីត្រមកវិញបានត្រី7 8ក្បាលហូប
ផ្ទះរបស់លោកធឿនរឿនអាយុ41ឆ្នាំស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេសាបក្នុងតំបន់កំពង់លួងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទរូបនេះនិយាយថាពេលនេះផ្ទះរបស់លោកមិនអណ្ដែតនោះទេដោយសារទឹកទន្លេសាបមិនឡើង
ខែ8ហើយមកដល់នៅដាតាលេឡើយផ្ទះបើយើងពីមុនមកទៅដល់ព្រៃអស់ហើយផ្ទះហើយទឹកចូលព្រៃបើចូលហើយចម្រូវដល់មកព្រៃថាចូល6 7ម៉ែត្រឥឡូវនេះនៅគោកឡើយដីហុយឡើយទឹកហើយ1ម៉ែត្រចឹង
លោកបន្តថាទឹកឡើងយឺតនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ត្រីពងដូច្នេះលោកថាត្រីនឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបន្តទៀត
អ្នកតលេសង្ឃឹមតែទឹកធំទៅវាបានត្រីពងកូនបានច្រើនបើទឹកតូចចេះហើយមានត្រីណាពងកូនចូលបានច្រើនឆ្នាំនេះអត់ត្រីប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំក្រោយអត់ទៀតនឹងទៀត
លោកធឿនរឿនដែលជាអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹករាប់សិបឆ្នាំមកហើយមិនបានដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃទឹកឡើងយឺតនោះទេតែលោកសន្និដ្ឋានថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គអាចជាកត្តាមួយ
ក៏វាម្លងខុសរដូវរមួយគឺបិទធ្វើទំនប់ធ្វើអីមិនដឹងអីមិនដឹងបើវាខែនេះវាមានទឹកហើយខែនេះវាអត់មានទឹកអញ្ចឹង
អង្គុយក្បែរនោះដោយមានកូនប្រុស2នាក់អង្គុយដែរភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីមិចកំស្រួនអាយុ35ឆ្នាំក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីទឹកឡើងយឺតដែលធ្វើឲ្យការនេសាទធ្លាក់ចុះដោយសារការនេសាទមិនសូវបានអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមលក់ចាប់ហួយនិងភេសជ្ជៈបន្តិចបន្តួចនៅលើទូកជាប់នឹងផ្ទះចាប់តាំងពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីរកកម្រៃខ្លះជំនួសការនេសាទអ្នកស្រីដែលមានកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ចរត្រីវាទុបតលជីវភាពអត់គ្រប់ហ្នឹងបានចោះលក់ដូរបានជួយគ្នាទុបក្នុងការហូបចុកឲ្យខ្លះហើយកូនតរៀនផង
អ្នកស្រីក៏លើកឡើងដោយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាទំនប់វារីអគិសនីជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេសាបប្រែប្រួលដោយសារការប្រែប្រួលនៃរបបទឹកនេះអ្នកស្រីបារម្ភបាត់បង់ពូជត្រីនៅទឹកទន្លេសាបសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ដល់លើសាកូនជំនាន់ក្រោយនឹងមិនស្រួលអត់ស្គាល់ត្រី
ផងទៅអត់ស្គាល់ត្រីគ្រប់មុខ
មានតែទៅមុខទៀតនឹងមានតែហូបត្រីចឹង
ត្រី
ធម្មជាតិយើងនឹងមិនលែងមានហើយ
ជាធម្មតាទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងស្ទឹងនានាហូរចូលទឹកទន្លេសាបនៅរដូវវស្សានាំឲ្យបឹងនេះមានផ្ទៃធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលផ្ដល់ជម្រកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនពងនិងបន្តពូជចំណែកនៅតំបន់ឆ្នុកជ្រូក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កំពង់លួងទឹកឡើងមកយឺតដូចគ្នាអ្នកនេសាទម្នាក់នៅតំបន់ឆ្នុកទ្រូលោកស៊ីមវ៉ាន់ថាអាយុ28ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាពីដើមឡើយលោកអាចរកត្រីបានប្រហែល8គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះលោករកបានតែ2គីឡូក្រាមស្ថិតនៅលើទូក បំរុងនឹងចេញទៅដាក់ឧបករណ៍រកត្រីសម្រាប់ប្រមូលផលនៅពេលព្រឹកលោកបន្ថាដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភការបាត់បង់ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារទឹកឡើងមកយឺត
ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះវាលិចអស់បាត់ហើយបងដល់ពីឆ្នាំនេះវាខុសគ្នាបែរក្នុងកន្លះខែមួយខែដែរណាបបាក់ការរួស៊ីបន្តិចណាមួយជាប្រវត្តិរួក៏ខ្វះខាតច្រើនដែរណាមួយរួក៏មិនសូវបានទៀតថាការក៏រួមិនសូវបាន
ប៉ុន្តែដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យទឹកមានខ្លះនៅតំបន់ទន្លេសាបកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់ខណៈដែលអាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាលំហូរទឹកទាបអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃទឹកទាបនេះរួមមានបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចខុសប្រក្រតីដែលបង្កមកពីបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូស្ថានភាពលំហូរទាបរយៈពេលយូរដែលបន្តអូសបន្លាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនិងលំហូរទឹកកម្រិតទាបជាងមុនពីដៃទន្លេមេគង្គក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនេះដោយសារបាតុភូតរាំងស្ងួតអែលនីណូមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះការពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យមានភ្លៀងចាប់តាំងពីដើមខែសីហាហើយទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តិចវិញលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងជាសរុបមកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាកត្តាដែលនាំឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គទាបក៏ដូចជាទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបទាបគឺមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបាតុភូតអែលនីញ៉ូ
យោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះថា Eyes on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានខ្ទប់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរលោកតែនវុឌ្ឍអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកត្តាទំនប់វារីអគ្គិសនីចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការធ្វើឲ្យរបបទឹកប្រែប្រួលដោយលោកបញ្យល់ថាទឹកត្រូវបានស្តុកទុកសម្រាប់ផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅពេលណាមួយហើយទម្លាក់មកវិញ
ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមានកត្តាចូលរួមថែមទឹកបាទមានកត្តាចូលរួមប៉ុន្តែកត្តារាំងស្ងួតកត្តាបំរែបំរួលអាកាសធាតុកត្តាអែលនីណូជាកត្តាចម្បង
ក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ឡាវដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមលោកតែនវុឌ្ឍអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
ចិនក៏មាន 16% ទេអញ្ចឹងចង់ធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងក៏អត់បានឡាវក៏មាន 35% គាត់មានទឹកច្រើនបន្តិច
ត្រឡប់ទៅតំបន់កំពង់ហ្លួងនិងឆ្នុកទ្រូវិញប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាកម្រិតទឹកទន្លេសាបបានប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលនាំឲ្យពួកគេកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះត្រីថែមទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ហ្លួងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុនរិន VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សក ការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/pawkmy ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងនាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិប៉ុន្តែលោកបៃដិនត្រូវប្រម៉ែប្រមូលនិងរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលនិយមការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបករបស់លោកគណៈដែលលោកត្រូវបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកដល់ក្រុមប្រតិភូប្រសិនបើលោកចង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតប្រហែលជាធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះពិបាកជាងរាល់ដងហើយក្រុមមន្ត្រីយុទ្ធនាការរបស់លោកបៃដិនឥឡូវនេះថ្លែងថាលោកនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសន្និបាតគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់លោក Biden តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះគឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដែលអត្រានៃអត់ការងារធ្វើខ្ពស់មានការធ្វើបាតកម្មហើយមនុស្សម្នាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យលោកត្រាំទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អនៅក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់លោក Biden លោក Larry Sabato អ្នកវិភាគនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
If you go back 10 years I don't think you'd find many people saying that
បើអ្នកងាកទៅមើល10ឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងមិនអាចរកឃើញអ្នកដែលគិតថារដ្ឋ Arizona Texas និង Georgia ជារដ្ឋប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេ
ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋទាំងនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រជែងបានលោក Biden គឺជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama ហើយមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលពេលនោះលោក Biden ជាប់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតាំងពីអាយុ29ឆ្នាំលោកជាអ្នកនយោបាយដ៏មានបទពិសោធន៍ម្នាក់លោក Biden ថ្លែងថា
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
ខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងខ្ញុំចេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការ
អ្នកស្រី Barbara Perry នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
He is someone who's been through greattragedies in his life with
លោក Biden ឆ្លងកាត់សោកនាដកម្មជាច្រើនក្នុងជីវិតដូចជាបាត់បង់ភរិយាដំបូងនិងកូនស្រីក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ហើយនៅឆ្នាំ2015កូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសោកនាដកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងបាត់ពិសោធន៍នយោបាយប្រហែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកពិបាករករឿងលោកដោយបេក្ខជនអាណត្តិមុន
Crooked Hillary Clinton
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាសូម្បីតែអ្នកគាំទ្រលោក Biden ក៏ថាលោកមិនសូវតាក់ទាញលោក Sabato ថ្លែងថា
He is bland and the blandness normally
លោកមិនសូវមោះមុតដែលអាចធ្វើឲ្យលោកពិបាកទប់ទល់នឹងលោក Trump វាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានជម្រើសដែលខុសគ្នាឆ្ងាយ
លោក Biden ឆ្លងផុតការបោះឆ្នោតបឋមដោយឈ្នះគូប្រជែងជាច្រើនអ្នកស្រី Perry ថ្លែងថា
Struggling against Bernie Sanders
លោកឈ្នះលោក Bernie Sandersលោក Pete Buttigieg និងអ្នកស្រី Amy Klobuchar លោកមិនសូវខ្លាំងនោះទេលោកមិនមែនជាអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលទេ
ជម្រើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអាចជួយលោកលោក Joel Goldstein សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ St. Louis ថ្លែងថា
It's not going to change large masses of
វាប្រហែលមិនជួយច្រើនខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្លេងឆ្នោតខ្លះ
ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងជំរឿដែលពួកគេមាននោះទេអ្នកស្រី Sherry Jeffy អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ថ្លែងថា
There are a group of voters that have since become labeled
មានអ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមដែលស្អប់គ្រប់យ៉ាងពួកគេមិនចូលចិត្តបេក្ខជនទាំងពីរបាក់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែបោះឆ្នោត
ហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទណ្ឌកម្ម EBA ទៅលើទំនិញកម្ពុជានិងចូលជាធរមានដោយគ្មានការកែប្រែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ជួបឧបសគ្គដោយសារតែអ្នកគាំទ្របែកខ្ញែកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរីករាយនឹងការបញ្ចប់រឿងក្តីសេតវិមានបើកចំហឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមស្ដីអំពីជំនួយ COVID-19 សារព័ត៌មានហុងកុងដែលនិពន្ធនាយកត្រូវចាប់ខ្លួនសច្ចាថានឹងបន្តប្រឆាំងតវ៉ា
តទៅទីនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរាន
ៅក្រោយពេលដែលសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចបញ្ចប់រឿងក្តីក្តាមមួយនៃសំណុំរឿង004វគ្គ2នៅសប្តាហ៍នេះលោកអោអានដែលជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអោអានដោយបានបញ្ជាក់យោងថាគ្មានការឯកភាពគ្នាចំពោះការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំគ្មានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះជាក់លាក់និងអាចអនុវត្តបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីស្រុកកំរៀងតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកនេះលោកអោអានដែលអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីការបញ្ចប់រឿងក្តីនេះនៅឡើយបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីភាពរីករាយរបស់លោកដែលថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ជា
ធម្មតាទៅហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាបានចប់
លោកអោអានពុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេដោយសារតែលោកមានវ័យចំណាស់នេះជាការអះអាងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីការបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយសហប្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់នោះទេសំណុំរឿងនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមសហប្រះរាជអាជ្ញានិងសហចៅក្រមជាតិជាមួយនឹងសហប្រះរាជអាជ្ញាសហចៅក្រមអន្តរជាតិទៅលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការមិនគ្រប់ដណ្ដប់លើសំណុំរឿងលោកអោអានដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលនោះទេដោយចៅក្រមជាតិដែលមានសម្លេងភាគច្រើននោះសំអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យកាត់ទោសតែជនពីរចំពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលោកអោអានអាយុ87ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈមត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមផងដែរនៅមុនពេលសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់សេតវិមានបានផ្ដល់សញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបើកឲ្យមានកិច្ចចរចាបន្ថែមជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីអំពីកញ្ចប់ជំនួយស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ឲ្យមានបំណងចំណាយថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាយើងត្រៀមចំណាយថវិកាច្រើនទៀតដាក់នៅលើតុកហើយលោកប្រធានាធិបតីបដិញ្ញាចំណាយនៅចំនួនថវិកាតាមតម្រូវការដែលយើងត្រូវចំណាយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិការពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបន្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយផ្នែកដែលបានផុតកំណត់ជូនដល់បុគ្គលិកគ្មានការងារធ្វើរាប់លានអ្នកនិងពន្យាពេលការបង់ពន្ធដល់អ្នកធ្វើការអាមេរិកាំងជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកប្រធានាធិបតីពុំបានរារាំងដល់ការចរចាបន្ថែមទេក៏ប៉ុន្តែបានស្ដីបន្ទោសដល់លោកឈុកឈូមឺមេដឹកនាំក្រុមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងលោកស្រីប្រធានសភា Nancy Pelosi ដែលថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចចរចាស្ដីអំពីកញ្ចប់ថវិកាជួយដល់បញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Pelosi កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាបទបញ្ជាមិនច្បាស់លាស់មួយហើយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump គ្មានបំណងជួយពលរដ្ឋនោះទេតែជួយឲ្យមានកំណើនដល់ទីផ្សារហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះព លរដ្ឋដែនដីហុងកុងនាំគ្នាឈររៀបជួរយ៉ាងវែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទិញកាសែត Apple Daily ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើបែបនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយនិពន្ធនាយកកាសែតនេះត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលចិនបានបង្កើតឡើងកាសែតនេះបានបោះពុម្ពចំនួន 500,000 ច្បាប់សម្រាប់ការបោះពុម្ពនៅថ្ងៃអង្គារដែលនេះជាចំនួន4ដងច្រើនជាងការបោះពុម្ពផ្សាយជាធម្មតានៅទំព័រមុខមានដាក់ចំណងជើងថា Apple Daily នឹងបន្តការប្រឆាំងតវ៉ាទោះបីជាមានចំនួនកាសែតច្រើនប៉ុណ្ណាក្តីអ្នកលក់កាសែតជាច្រើនបានលក់ដាច់អស់នៅក្នុងចំនួនកាសែតដែលគេមាននោះតែក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះចំណងជើងប្រឆាំងជំទាស់បានរលរាលដោយសារតែការចាប់ខ្លួនលោក Jimmy Lai ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Niche Digital ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន Apple Daily សារព័ត៌មាននេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Jimmy Lai ដែលមានអាយុ72ឆ្នាំត្រូវចាប់ខ្លួនពីផ្ទះរបស់លោកពីបទសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃុបឃិតជាមួយបរទេសលោក Jimmy Lai ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស7នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួមទាំងកូនប្រុស2នាក់របស់លោកនិងមន្ត្រីប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Niche Digital ផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្តប្រឈមនឹងកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនេះគឺជាការគំរាមបន្ថែមដល់ប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់ដោយសារការបិទទ្វារពេលមានការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបានជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់រយហើយបានបំផ្លាញវាលស្រែដ៏ធំធេងនៅប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើដំណាំកសិកម្មមួយនេះនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយនៃព័ត៌មានរដ្ឋដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងឡើងចំពោះការប្រមូលផលតិចនិងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានទទួលកំហុសនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយពីបទព្យាយាមផ្ដល់ការគាំទ្រជាសម្ភារៈដល់ក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាម IS និងចែកចាយក្បួនបង្កើតគ្រឿងផ្ទុះ Zachary Clark អាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Brooklyn រដ្ឋ New York បានសារភាពនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Manhattan ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងព្រមត្តនការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង Manhattan ឈ្មោះ Clark ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះដទៃទៀតថា Omar Khabir, Omar Sishani និង Abu Talha បានស្បត់សច្ចាពីភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងក្រុម ISIS កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលពេលនោះដឹកនាំដោយ Abu Bakr al-Baghdadi
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដោយដាក់ពន្ធទៅលើទំនិញកម្ពុជាចំនួន 20% នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី12ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីគ្មានសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបណាម្នាក់ជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារតែគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនោះទេហើយបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យទណ្ឌកម្មនេះចូលជាធរមានដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចបានអះអាងដដែលថាកម្ពុជាមិនអាចលះបង់អធិបតេយ្យភាពជាតិដោយសារតែសម្ពាធពីបរទេសនោះទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី12ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីគ្មានសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបណាម្នាក់ជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាទណ្ឌកម្មចូលជាធរមានក៏សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែចង់ឃើញការកែលម្អស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញអ្នកស្រី Kinga Malinowska មន្ត្រីព័ត៌មានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
គណៈកម្មការនិងសេវាសកម្មភាពក្រៅប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅគោលជំហររបស់យើងដែលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយដែលបានបង្ហាញជូន នៅក្នុងច្បាប់ប្រតិភូកម្មអំណាច
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញគ្រប់មុខក្នុងទឹកប្រាក់ជាង6300លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះទំនិញចំនួនជាង6100លានដុល្លារមិនត្រូវបង់ពន្ធទេដោយស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធយ៉ាងហោចណាស់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាប់ពីពេលតនកម្មនេះចូលជាធរមានគឺទំនិញកម្ពុជាដែលនាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបចម្បងគឺផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន 20% ដែលមានទំហំប្រាក់សរុបជាង1000លានដុល្លារនឹងត្រូវបង់ពន្ធធម្មតាដោយគ្មានការអនុគ្រោះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ទទួលយកតនកម្មនេះដោយអះអាងពីជំហរដដែលថាកម្ពុជាមិនអាចលះបង់អធិបតេយ្យភាពជាតិដោយសារតែសម្ពាធពីបរទេសឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
គូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពទៅដោះដូរជាមួយនឹង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេព្រោះលោកប្រកាសតាំងពីដើមទីមកហើយដូច្នេះវាអត់មានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថានឹងរកចំណុចរួមបានឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តបន្ទន់ឥរិយាបថនឹងចំពោះការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអាក្រក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធលើគណបកប្រឆាំងសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះដែលបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សជាច្រើនរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពទេហើយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យតនកម្មនេះចូលជាធរមានដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកសំរៀងស៊ីបានរិះគន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឆ្លើយតបសូម្បីតែជានិមិត្តរូបចំពោះកង្វល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេហើយលោកចោទថាការប្រើពាក្យអធិបតេយ្យភាពគឺគ្រាន់តែជាខែលបិទបាំងការបន្តរក្សាអំណាចប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្វល់ដែរគាត់អត់ខ្វល់រឿង EBA គាត់អត់ខ្វល់រឿងកម្មកបាត់បង់ការងារគាត់អត់ខ្វល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវេជ្ជនាក៏អត់ខ្វល់ដែរគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតរិះសាអំណាចរបស់គាត់បើគាត់ធ្វើតាមអឺរ៉ុបបើគាត់ធ្វើតាមអឺរ៉ុបអានឹងប្រជាពលរដ្ឋដូចថាធូរស្រាលហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសង្គមអាចមានជីវភាពរស់នៅឡើងវិញប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើតាមអឺរ៉ុបគឺគាត់អាចបាត់បង់អំណាចពីព្រោះបើលោកគឹមសុខាទទួលសេរីភាពឡើងវិញមកចាប់ដៃជាមួយសមរង្ស៊ីបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអនុហ៊ុនសែនគាត់បាត់បង់អំណាចពីព្រោះគាត់ដឹងថាមិនឈ្នះសង្គ្រោះជាតិទេមិនអាចឈ្នះគឹមសុខាសមរង្ស៊ីមនុស្សតែមួយទេ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាវាតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅបន្តរងការគាបសង្កត់ក្នុងនោះមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនឹងចិត្តពលគឺបាត់បរិហាគេបាត់រួមគំនិតក្បត់បាត់ញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់អុក្រិតនិងបាត់ខ្លាចបន្លំព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះកើតឡើងចំពោះក្រុមគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកមានអ្នកគាំទ្រនិងអតីតមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិកម្មករចំនួន21នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពីរឿងសង្គមនិងចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Facebook ក្នុងនោះមានលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងលោកស៊ុនធុនអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំជាដើមដោយឡែកសកម្មជន17នាក់ទៀត ត្រូវគេលួចវាយប្រហារឲ្យរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបករីឯសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏រងការគំរាមកំហែងនិងជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពខ្លះៗផុតពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងលំនៅឋានដោយអាចធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសហើយលោកបានឆ្លើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានម្ដងម្កាលពាក់ព័ន្ធនឹងសាវនាការកាត់ក្តីលោកពីបាត់ខុបខិតនឹងរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជើងចាស់វ័យ67ឆ្នាំដែលគេទទួលស្គាល់ថាសម្បូរវោហារសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្ដាប់យល់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពធំដុំអ្វីបាននៅឡើយទេសូម្បីតែលោកទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ត្រូវបានតុលាការព្រមានថាលោកបានធ្វើខុសនឹងបទបញ្ជាដោះលែងផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចុះតាំងពីខែមករាដល់ខែមិថុនាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ដែលបានពិភាក្សាពីវីរុសនិងចែកចាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋចំនួន80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយអាចត្រូវចាប់ខ្លួនវិញពេលណាក៏បាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សូម្បីតែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរងការគំរាមកំហែងលោកអំសំអាតអនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផិតបំភ័យកាលពីចុងខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះការនេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4នាក់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីសុកបូរីម៉ាភរិយាលោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3នៃរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមគ្រួសារអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប17នាក់តែងតែចេញមកតវ៉ាជាប្រចាំជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដោយបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសនានាដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ឹងខំលើទូមហាអំណាចធំធំទូអាមេរិកអង់គ្លេសដែរខ្ញុំក៏មកបាត់ដាក់ញាត់ជូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូណាសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្វាមីខ្ញុំនឹងទាំង17រូបហ្នឹងអត់លក្ខខណ្ឌលោកគ្រូណាមើលគាត់មានកំហុសអីចឹងលោកគ្រូទី1ទី2សូមឲ្យគាត់យថាបើកសិទ្ធិជាធិបតីឡើងវិញបើកសិទ្ធិនយោបាយសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជាប់ទោសទាំងប្រមាណនឹងអត់ដោះលែងអត់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់គឺ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាការខាត់បោះសេដ្ឋកិច្ចពីការកាត់បន្ថយពន្ធអនុគ្រោះ EBA មិនជាការគម្រាមកំហែងដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយដោយសារតែតម្លៃខាត់បង់ពិតប្រាកដគឺតែក្នុងរង្វង់100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំនួននេះគឺតិចជាង 1% នៃផលិតផលសរុបរបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្វែងរកវិធីបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីពន្ធគយនិងកាត់បន្ថយការចំណាយនានាក្នុងនោះមានតម្លៃអគិសនីជាដើមដើម្បីជួយដល់រោងចក្រទាំងនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានងាកទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសចិនជួយគ្រប់គ្រងដោយសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
យើងមិនសុខចិត្តស្លាប់ដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបរោរឿងយើងក្នុងការកាត់បន្ថយ 20% EBA នោះទេអញ្ចឹងនេះទីផ្សារអង្គរក៏ដូចជាកសិផលផ្សេងៗទៀតវាមានទីផ្សារច្រើននៅលើពិភពលោកបើប្រទេសមួយឬប្រទេសមួយចំនួនមិនត្រូវការផលិតផលពីកម្ពុជាទេវាអាចមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការអញ្ចឹងគេជានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសហើយតាមខិតខំរោដៃគូដើម្បីជួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាផ្សេងទៀតក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុប
លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាការយល់ខុស
លោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនេះគាត់ដូចថាមើលមិនឃើញការពិតតរតែសោះយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងមិនត្រូវផាត់មួយទៅយកមួយមកជំនួសមួយមិនអាចទេហើយរឿងសុខស្មៃស្ថានភាពសុខស្មៃនេះ គ្មានប្រទេសណាអាចមកជំនួសសហភាពអឺរ៉ុបមកជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេអ្នកស្រី Kinga Malinowska ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទ្វារនៅតែបើកចំហសម្រាប់កម្ពុជា
ក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការរីកចម្រើនដ៏សំខាន់ទៅលើផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយគឺគណៈកម្មការអាចនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការសម្រេចចិត្តនិងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធ
វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺននាក់និងមានទំហំ 16% នៃផលិតផលសរុបហើយគ្របដណ្ដប់លើ 80% នៃការនាំចេញទាំងអស់របស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដ័យប្រធាននាយកប្រដ័យបច្ចុប្បន្នលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគូប្រជែងរបស់លោកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden សុទ្ធតែប្រឈមនឹងការបែងចែកការគ្រប់គ្រងលោក Mike O'Sullivan បានចងក្រងជីវប្រវត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump និងសាររបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រលោក Trump ថាលោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការពារព្រំប្រទល់និងបំពេញក្តីសុបិនរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
It's probably never been a time when candidates are so different
ប្រហែលជាមិនដែលមានបេក្ខជនដែលយល់ខុសគ្នាដល់ម្លឹងទេយើងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពសង្គមគេមិនចង់មានទេយើងចង់បានព្រំប្រទល់រឹងមាំដែលគេឆ្លងចូលបានតាមតែផ្លូវច្បាប
់លោក Biden ដែលជាគូប្រជែងយល់ខុសពីនេះលោកថាលោក Trump ធ្វើការងារមិនបានល្អទេ
Dangerously incompetent and incapable in my view
លោកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើជាមេដឹកនាំពិភពលោកនិងជាមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសទេ
លោក Trump ជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងជាអតីតតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលធ្វើឲ្យគេមន្ទិលសង្ស័យពេលចូលឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ2015លោកបានឈ្នះអ្នកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខាងបកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពលរដ្ឋរាប់លាននាក់លោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
Disproportionately they're blue collar workers disproportionately
ពួកគេជាអ្នកធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងពួកគេពុំមានការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាទេតែភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពួកគេចំពោះលោក Trump រឹងមាំណាស់
លោកត្រាំរងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រើជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ចង់ដកលោកពីតំណែងពីបទរំលោភអំណាចនិងរារាំងរដ្ឋសភាលោកត្រាំថាវាជាការតាមព្យាបាទនិងអះអាងថាលោកមិនខុសក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាថាលោកគ្មានកំហុសក្រោយមកលោកជួបបញ្ហាមួយទៀតលោកត្រាំថ្លែងថា
Tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the
យុគនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកអំពីចំណាត់ការរបស់យើងចំពោះការផ្ទុះជំងឺ COVID-19
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump បានការគ្រប់គ្រងទៀបខណៈពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងករណីស្លាប់បន្តកើនឡើងនៅអាមេរិកមានបញ្ហានយោបាយការតវ៉ាលើករណីស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅការតវ៉ាហិង្សាក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននិងការប្រើកងកម្លាំងសហព័ន្ធដើម្បីបង្ក្រាបបាតុករអ្នកស្រី Sherry Bibichefe អ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
I think that the coronavirus
ខ្ញុំគិតថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀត
លោក Biden នាំមុខភាគច្រើនតែអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកអ្នកស្រី Barbara Perry មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
And by and large I think most Republicans have gotten the policy
អ្នកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានគោលនយោបាយដែលខ្លួនចង់បានពួកគេចង់បានពន្ធទាបនិងចៅក្រមអភិរក្សនៅតុលាការកំពូលដូចជាការកាត់បន្ថយអន្តរប្រវេសន៍ជាដើម
លើសពីនេះទៀតព័ត៌មានថ្មីៗនេះផ្សាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានដោយសារមន្ត្រីសុខាភិបាលហាមមិនឲ្យជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំៗការជួបជុំគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមមិនសូវរំភើបដោយជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទេទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ចំនួនប្រជាជននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកប្រមាណ 60% មានអាយុក្រោម25ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះចំនួនពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់24ឆ្នាំនឹងមានប្រហែល320លាននាក់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងទាំងនេះនឹងត្រូវការការងារធ្វើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានមួយចំនួនទ្វីបអាហ្វ្រិកចាំបាច់ត្រូវបង្កើតការងារថ្មីចំនួន18លានការងារសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលគម្រោងព្រួយផ្ដាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Prosper Africa កំពុងជួយទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងព្រួយផ្ដាំដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018មានគោលបំណងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមលោក Chris Maloney ឧបការីរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID លោក Chris Maloney បានថ្លែងដូចនេះថា
យើងធ្វើដូចនេះដើម្បីបង្កើតការងារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងនិងប្រកបដោយចីរភាពដោយអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងចំណុចទាំង3នេះគឺជាគោលដៅរបស់កម្មវិធី Prosper Africa
លោក Chris Maloney បានថ្លែងបន្តទៀតថា
So the first thing that Prosper Africa is doing is created a coordinated one-stop shop so that both African and US investors have a simple គោលដៅទី1ដែលកម្មវិធី Prosper Africa គឺបង្កើតការិយាល័យតែមួយដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឲ្យងាយស្រួលបំពេញការងាររបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានគំនិតហើយខ្ញុំមានឱកាសវិនិយោគតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជួយខ្ញុំឲ្យបង្កើតអាជីវកម្មនេះបានវាជាការងារសាមញ្ញប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន
់ការងារទី2គឺជួយសម្រួលទំនាក់ទំនងប្រតិកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីអាចបំពេញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធី Prosper Africa រាល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានក្រុមការងារអន្តរភ្នាក់ងារដែលហៅថាក្រុមប្រតិបត្តិការដែលធ្វើការជាមួយទាំងភាគីអាមេរិកនិងវិស័យឯកជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគលោក Chris Maloney ឧបការីរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ថ្លែងបន្តទៀតថា
These deal teams can help unpack the mystery of operating in a given country. The third objective, the third piece of what Prosper Africa does
ក្រុមប្រតិបត្តិការនេះអាចជួយដោះស្រាយភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគោលដៅទី3របស់កម្មវិធី Prosper Africa គឺធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកកិច្ចការទាំងនោះរួមមានការគាំទ្រជាច្រើនទាំងក្នុងវិស័យគោលនយោបាយនិងវិស័យបច្ចេកទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួយជំរុញឲ្យដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចគោលដៅទាំងនេះ
លោក Chris Maloney បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាគោលដៅរបស់គម្រោងព្រួយផ្ដាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Prosper Africa វាគឺជាក្រុមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងគោលនយោបាយវិនិយោគការងារទាំង3នេះគឺជាគោលដៅរបស់កម្មវិធីព្រួយផ្ដាំ Prosper Africa យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងអាចបង្កើនពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនរវាងអាហ្វ្រិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.